Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Sammy the Centipede, Goes to the Chiropractor ni Maria Luxinger ay isang maikling aklat pambata sa Ingles na inilathala noong 2017 bilang unang bahagi ng seryeng Sammy the Centipede. Sa 28 pahina nito, ginagamit ng aklat ang isang masayahing karakter na alupihan upang ipakilala sa mga bata ang pagbisita sa chiropractor. Ang pangunahing layunin nito ay gawing mas pamilyar at hindi nakakatakot ang isang serbisyong pangkalusugan na maaring hindi pa alam ng maraming batang mambabasa. Sa halip na maglahad ng teknikal na paliwanag tungkol sa pangangalaga sa gulugod at katawan, pinipili ng aklat ang payak, pambatang paraan ng pagpapakilala. Nakasentro ito sa wellness o pag-aalaga sa kalusugan at idinisenyo upang basahin kasama ng magulang, tagapag-alaga, guro o profesional sa klinika. Ang ganitong aklat ay hindi kapalit ng payong medikal, ngunit maaari itong magsilbing panimulang material upang makapag-usap ang bata at nakatatanda tungkol sa pagpunta sa klinika. Mga tanong tungkol sa katawan at kahalagahan ng mahinahong paghahanda sa isang bagong karanasan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ginagawang pamilyar ang pagbisita sa chiropractor sa pamamagitan ni Sammy. Ang pinakamalinaw na ambag ng aklat ay ang pagpapakilala ng chiropractic care sa paraang nakatuon sa karanasan ng bata. Para sa maraming pamilya, ang pagpunta sa chiropractor ay maaring mukhang bago o mahirap ipaliwanag, lalo na kung ang bata ay hindi pa nakapupunta sa ganitong uri ng klinika. Ginagamit ni Maria Luxinger si Sammy the Centipede bilang gabay upang mailapit ang paksa sa antas ng pag-unawa ng mga batang mambabasa. Ang pagpili sa isang alupihan ay angkop sa biswal at konseptual na layunin ng aklat dahil ang karakter ay agad na nag-uugnay sa ideya ng maraming paa at katawan. Nang hindi nangangailangan ng komplikadong terminolohiya, mahalaga ang ganitong paglapit dahil ang takot ng bata sa serbisyong pangkalusugan ay kadalasang lumalakas kapag hindi niya alam kung ano ang aasahan. Sa pamamagitan ng isang pamilyar na anyong kwento at karakter, ang pagbisita ay naihaharap bilang isang bagay na maaring pag-usapan at unawain. Hindi ipinipilit ng aklat ang malalaking pangakong medikal. Sa halip, ang praktikal na halaga nito ay nasa paghahanda ng wika at disposisyon ng bata. Maari itong gamitin ng magulang bago ang konsultasyon upang makapagtanong ang bata at maipahayag ang anumang pag-aalinlangan niya ng mas maaga. Ikalawa, pambatang kwento bilang tulay sa usaping pangkalusugan na bibilang ang aklat sa mga wellness book para sa mga bata. Isa ang anyong gumagamit ng payak na salaysay upang ipakilala ang mga paksa tungkol sa pangangalaga sa katawan. Ang lakas ng ganitong format ay hindi nakasalalay sa dami ng impormasyong medikal. Nasa kakayahan itong gawing makabuluhan ang isang paksa sa konteksto ng damdamin at imahinasyon ng bata. Sa halip na magsimula sa mga terminong klinikal, nagsisimula ito sa karakter at sitwasyon na mas madaling sundan ng batang nakikinig o nagbabasa. Mahalaga ito lalo na sa mga batang nasa yugto na mas mabilis matuto sa pamamagitan ng larawan, pag-uulit at konkretong halimbawa kaysa sa abstraktong paliwanag. Para sa mga magulang at guro sa Pilipinas, maaari itong magsilbing halimbawa kung paano ipakikilala ang isang pagbisita sa health professional ng hindi nagbabantang tono. Maaring samahan ang pagbasa ng simpleng usapan tulad ng pagtatanong kung ano ang gustong malaman ng bata bago pumunta sa klinika o kung anong bahagi ng bagong lugar ang posibleng magpaalangan sa kanya. Gayunman, mahalagang malinaw ang hangganan ng aklat. Ito ay material para sa pagpapamilyar at pag-uusap, hindi isang gabay sa diagnosis, paggamot o pagdedesisyong medikal. Ang wastong impormasyon para sa partikular na kalagayan ng bata ay dapat pa ring manggaling sa lisensyadong profesional sa kalusugan. Ikatlo, pagbabawas ng kaba sa pamamagitan ng paghahanda at malinaw na pag-uusap. Ang pagpapababa ng pagkabahala ang isa sa praktikal na gamit ng Sammy the Centipede Goes to the Chiropractor. Kapag ang isang bata ay haharap sa hindi pamilyar na lugar, tao o proseso, natural na magkaroon siya ng mga tanong. Minsan, ang kawalan ng paliwanag ang nagiging dahilan ng mas matinding kaba kaysa sa mismong pagbisita. Ang aklat ay nagbibigay ng isang magaan na panimulang punto para mapag-usapan ang karanasan bago ito mangyari. Hindi nito kailangang ilarawan ang bawat hakbang ng isang konsultasyon upang maging kapaki-pakinabang. Sapat nang maipakita na ang pag-uusap tungkol sa pangangalaga sa katawan ay normal at maaaring lapitan ng kalmado. Sa aktual na paggamit, pinaka mabisa ang aklat kapag binabasa ng dahan-dahan ng tagapag-alaga at may puwang para sa tugon ng bata. Maaring itanong ano ang iniisip ni Sammy, ano ang gustong itanong ng bata, at ano ang gusto niyang dalhin o malaman bago pumunta sa klinika. Sa ganitong paraan, hindi lamang nakikinig ang bata, nakikilahok din siya sa paghahanda. Mahalaga ring iangkop ng nakatatanda ang paliwanag sa edad at pangangailangan ng bata. Hindi pare-pareho ang dahilan ng pagpunta sa chiropractor at hindi pare-pareho ang magiging karanasan ng bawat pasyente. Ang aklat ay kapaki-pakinabang bilang emosyonal na paghahanda, samantalang ang klinika at lisensyadong practitioner ang dapat magbigay ng tiyak at personal na paliwanag. Ika-apat, bahagi ng seryeng pangkalusugan na nakatuon sa maagang wellness literacy bilang unang aklat sa Sammy the Centipede series. Inilalagay ng pamagat na ito ang chiropractic care sa mas malawak na layunin ng may akda na ipakilala sa mga bata ang mga paksa ng healthy living. Ang serye ay may iba pang aklat na tumatalakay sa nutrisyon at balansing pagkain, kaya ang direksyon nito ay hindi lamang tungkol sa isang klinikal na pagbisita. Mas malawak ang hangarin nitong tulungan ng bata na magkaroon ng bokabularyo para sa mga pang-araw-araw na usapin ng kalusugan. Ang ganitong maagang wellness literacy ay hindi nangangahulugang dapat pasanin ng bata ang komplikadong responsibilidad sa kalusugan. Sa halip, nangangahulugan itong unti-unti niyang nakikilala na ang katawan, pagkain, paggalaw, at pakikipag-usap sa mga profesional sa kalusugan ay mga paksang pwedeng maintindihan at mapag-usapan. Ang pagkakaugnay ng mga pamagat sa serye ay nagbibigay rin ng kapakinabangan sa magulang at guro. Maari nilang gamitin ang mga ito bilang magkakahiwalay ngunit magkakaugnay na simula ng mga talakayan, halimbawa tungkol sa pagkain, regular na pag-aalaga sa katawan, at paghingi ng tulong kapag may alalahanin. Sa konteksto ng tahanan o silid-aralan, mas kapaki-pakinabang ang serye kapag hindi ipinapakita ang wellness bilang listahan ng utos. Mas mabuting ituring itong paglinang ng mga tanong at simpleng gawi. Ang aklat na ito ay partikular na nag-aambag sa bahaging may kaugnayan sa pag-unawa sa isang serbisyong pangkalusugan na hindi kasing pamilyar ng karaniwang pagpapatingin sa doktor o dentista. Panghuli, limitadong saklaw ngunit malinaw na gamit para sa pamilya, guro at klinika. Dahil maikli ang aklat, 28 pahina lamang ayon sa impormasyon ng publikasyon. Hindi layunin itong maging malawak na sanggunian tungkol sa chiropractic care. Ito ang mahalagang paraan upang suriin ang halaga nito ng makatotohanan. Hindi nito mapapalitan ang pagtalakay ng practitioner sa mga posibleng benepisyo, limitasyon, panganib o angkop na pangangalaga para sa isang partikular na bata. Hindi rin dapat ipalagay na pare-pareho ang pangangailangan ng lahat ng bata o na ang isang wellness book ay nagbibigay ng medikal na rekomendasyon. Ngunit ang limitadong saklaw ay may malinaw na bentahe. Ang maikling haba at tuwirang paksa ay angkop sa maikling atensyon ng bata at sa sitwasyong kailangan ng magulang ng simpleng pambungad bago ang isang pagbisita. Para sa guro, maaari itong maging material sa pagbasa at talakayan tungkol sa mga taong tumutulong sa kalusugan ng komunidad. Para sa klinika, maaari itong magsilbing pampalipas oras na babasahin na nagbubukas ng magaan na pag-uusap sa waiting area. Para sa pamilya, nagiging kapaki-pakinabang ito kapag sinasabayan ng tapat at angkop sa edad na paliwanag. Ang natatanging tungkulin nito ay hindi magbigay ng kumpletong sagot, kundi gawing mas madaling simulan ang mga tanong. Sa larangan ng aklat pambata, ang malinaw na pagtukoy sa isang tiyak na sitwasyon ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng praktikal na dahilan upang basahin, ulitin, at pag-usapan ang aklat. Bilang pagtatapos, ang Sammy the Centipede Goes to the Chiropractor ay pinakaangkop para sa maliliit na bata, mga magulang at tagapag-alaga na naghahanda para sa pagbisita sa chiropractor at mga gurong naghahanap ng payak na paraan upang talakayin ang wellness. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga klinikang tumatanggap ng mga batang pasyente bilang babasahing nakapagpapakilala sa kanilang kapaligiran sa hindi nakakatakot na paraan. Ang pakinabang nito ay praktikal dahil nagbibigay ito ng neutral at pambatang panimula para sa pag-uusap tungkol sa isang serbisyong pangkalusugan na maaaring hindi pamilyar sa bata. Sa halip na hayaang mabuo ang kwento ng pagbisita mula sa haka-haka o kaba, nabibigyan ng pamilya ng pagkakataong magpaliwanag, makinig, at sumagot sa mga tanong bago pa ang konsultasyon. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang aklat pambata tungkol sa kalusugan dahil napakatiyak ng paksa nito. Maraming aklat ang tumatalakay sa katawan, kalinisan, pagkain, o karaniwang pagpunta sa doktor. Ngunit ang aklat na ito ay nakatuon sa chiropractic care. Ginagawa nito iyon sa pamamagitan ng karakter na madaling maalala at ng maikling anyong angkop sa batang mambabasa. Hindi ito dapat piliin bilang komprehensibong pinagmumulan ng impormasyong medikal. Ngunit bilang kasangkapang pampanitikan para bawasan ang pagiging banyaga ng isang karanasan at hikayatin ang mahinahong pag-uusap, malinaw ang lugar nito. Ang lakas nito ay nasa espesipikong layunin, madaling lapitang presentasyon, at pagkakaugnay sa mas malawak na seryeng nagtuturo ng mga paksa ng healthy living sa bata. Kung gusto mong sumuporta Maria Luxinger, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.